Үлгэр 24. Есүс цус буулгах өвчнөд эмэгтэйгийн эдгэс нь.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Эхөө, чиний итгэл чамай аварсан. Санаа амар хараарай.
Яа, өнөөхөр гэхэмшигтэй, өнөөхөр гэхэлтэй.
Юунд тэдий гэхэмшигтэй болсый?
Нэг чус буулгаа өвчин нэрсэн өнхтэй? Иесусийн дөөл гар өрмөгч өвчин өдгөрсөн.
Ваа, өнөөхөр итгэдэж шүүе. Тэр бол төмөрж инэ гэхэмшиг.
Чус буулгах өвчин нэрвэгдээд 12 жил болсон эмэгтэй олон газар өвчнөө өмнүүлсэн боловч тус болсонгүй. Чус буулгах өвчин нэрвэгсэн эмэгтэй нь тухайн үеэс цөвөр бас гэж үзэгддэг. Тэд олон ажиллагад оролцож болохгүй мөртөө хүмсийн дарамжлалыг хүртэж байдаг.
Хүн надад хэлсэн бай.
Би биш ээ, би биш ээ.
Би бас биш.
Би илүүгүй.
Би бас биш.
Лавтай нэг хүн надад хэлжээ. Учир нь нэг хүч чадал миний буяар дамсны би сэрлөө.
Би ариун дархан таны өмнө нууц хийдгүйгаа мэднэ. Би цус болгох өвчнөд нэрвэгдээд жасалтгүй болсон. Тэгэхээр би таны дээлээс төвтөрсөн. Яг тэр үед миний өвчин эдгэрсэн.
Өнөх өмгтэй Есүсийн хүлийн өмнө ирж түүний төвтөрсөн зарлаг яаж эдгэрсэн гэдгээ олон хүмүүсд хандаж хэлж гарав. Өнгөрсөнд еврей эрэгтэй цус буулгах өвчин нэрвэгдсэн эмэгтэйгийн тэмтэрвэл цөвөр басад тоочгддаг болохоор еврей эрэгтэйчүүд тийм эмэгтэйгээс зайлж явдаг. Есүс нөх хүн миний дөөлийг тэмтэрлээ. Нөх хүч чадал биеэр өнгөрөх шиг боллоо гэж хэлэхэд та бид ариун дархан бол нэг зүйлийн хүч чадал тэр нь хүний эдгээ дийлдэг гэж бодож өнгөрсөн үү? Харин итгэл бол эдгээрийн олох арга зам мөн. Итгэл гэж юу вэ? Олж хараагүй атлаа итгэдэг энэ бол даруй итгэл. Өвчлсөн эмэгтэй дотор Есүсийн дээд гар хүрмүч эдгэрнэ гэдгээ итгэж бий. Энэ бол даруй итгэлтэй байхын нэгэн илэрэл. Чус буулгах өвчин нэрвэгдсэн эмэгтэй Есүсээс хүүхнө чиний итгэл чамай аварсан санаа амар хараарэ гэсэн үгий олсон.
Есүс хэлсэн.
Эхөө, чиний итгэл чамай аварсан. Санаа амар хараарэ.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жишээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж залунгаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайгаа нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний намдын нэрээр даатхан залбирав. Амен.
Энд онцгэлэн бидэнд дуу фильмийн шингэл тангаас нь Free SFX chick CO chick UK сүлжээнд талархал дөвшүүлж байна.